Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei! Hvis du liker forkynnelsen fra Jesusfellesskapet, så er du kanskje interessert i bibelskolen vår også. Jesusskolen utruster mennesker til å bli trygg i sin identitet som sønner og døtre av Gud, forankret i evangeliet og Guds ord. Kanskje dette kan bli et livsforvandlende år for deg, eller kanskje du kjenner noen som kunne vært aktuelle som elever. Sjekk ut jesusskolen.no eller sosiale medier for mer informasjon.
Jeg skal dele et vitnesbyrd fra et par uker siden, før vi går over i talen for helga. Før påske, altså ikke palmehelga, men helga før, så var Steinar og jeg i Larvik. Besøkte Betania i Larvik, pinsemenigheten, hvor vår kjære Glenn Ruben er barne- og ungdomspastor og sånn. Da hadde vi møtehelg som het aktivert tjeneste. Så da forkynte vi og ba for mennesker i forhold til åndens dåp, åndens gaver, demonstrerte litt ting og tang. Det var litt sånn, som vi sier på nynorsk, tag team preaching. Altså, vi liksom bare ga mikrofonen til hverandre. Kan du si noe om det? Og så kan du si noe om det. Og sånn holdt vi på, og så demonstrerte forskjellige ting. Og så hadde vi, spesielt på lørdagskvelden, så hadde vi en litt sånn treningssession på dette med å høre fra Gud, få ting fra Gud. Så var det en yngre kar i menigheten. Han hadde tidligere klaget sin nød til Glenn Ruben på at ja, men jeg får liksom ingenting. Så når vi hadde sånn, så ledet Steiner inn, nå skal vi be Gud om å gi oss noe vi skal se, og så lukke øynene, og så får ditt indre øye om du ser noe. Og så etterpå spurte, var det noen som så noe, så rakk han opp hånda, denne karen, og så sa han det. Jeg så akkurat som en sånn ultralydbilde som man tar av magen når noen er gravid, og så var det to barn inne i magen. Ja, kult, liksom fint. Og så tenkte vi ikke så mye mer over det, og så begynte vi å gå mot slutten av lørdagskvelden, og så spurte vi om det var noen vitnesbyrd fra det som hadde skjedd, og det var jo noen som var blitt tilberedt og berørt på forskjellige måter. Så kommer det en dame fram, gråtende fram, og sa, jeg var litt i tvil om jeg skulle si dette, men jeg må bare si dette. Når jeg var gravid, og sønnen min ble født, så var jeg gravid med to, men det ene barnet døde i magen. Og når du fikk det bildet, sier hun til denne unge mannen, så opplevde jeg at Gud lekte den smerten på innsiden, at Gud så det som skjedde i magen. Og tilfeldigvis også da, så var denne unge mannen som fikk dette bildet cirka like gammel som de barna som skulle vært født. Da. Så det var en nydelig liten historie, var ikke det? Gud ser. Og Glenn Ruben kunne jo ikke da dy seg, han måtte peke på denne unge karen og si, ja, det var du som ikke hørte noe fra Gud, var det det? så den var nydelig. Mm-mm. Men all right, første påskedag. Det er en god ting. Det er en festdag, og det er en av de viktigste kristne festdagene, er ikke det? Mm-mm. Fordi det er verdt å både markere og feire at Jesus sto opp fra de døde. Ja, det var minst fire som var enige i det. Ja, det er bra. Du vet, vi kan feire utrolig mye forskjellig, men å feire seieren over døden, det er vel noe av det viktigste det går an å feire, er ikke det? Det vil jeg påstå. Så vi skal fokusere på det i dag. Det som har med Jesu oppstandelse å gjøre. Det blir litt sånn undervisning om det i dag. Jeg håper du tåler det. Det blir ikke sånn evangelistforkynnelse. Da måtte vi fått inn noen annen. Men det blir litt undervisning om dette med oppstandelsen. Er det ok? Ja. Nå skal vi lese det som skjedde da. Men jeg liker å lese det litt i sin helhet. Vi skal ikke ta tre kapitler, ta det med ro. Men vi skal lese siste halvdel av Matteus kapittel 7 og første halvdel av 28. Prøv å høre på dette her, ikke som når leser predikanten noe før han skal si noe. Prøv å høre på dette her som at dette faktisk skjedde. Ok? Johannes 27 fra vers 45 til 28-15. Så det blir litt lesning, men du kan gjerne prøve å se det for deg hvis du er en sånn som gjør det. Men hvis ikke, så hør på det som at dette er noe som faktisk skjedde. Men fra den sjette time, ja, jeg klart, falt et mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som stod der hørte det, sa de, han roper på Elia. Og straks løp en av dem til, tok en svamp og fylte den med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elia kommer for å frelse han. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to ovenfra og ned, og jorden skalv og klippene revnet. Gravene ble åpnet, og mange av legemene til de hellige som var sovnet inn, sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige by og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette er Guds sønn. Mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham, sto der på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef og mor til Zebedeus-sønnene. Men da det var blitt kveld, kom en rik mann fra Arimathea som heter Josef. Han var også blitt en av disiplene til Jesus. Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu legeme. Da befalte Pilatus at det skulle gis ham. Josef tok da legeme og svøpte det i et rent linklede og la det i en ny grav som var hogget ut i berget. Så rullet han en stor stein foran inngangen til graven og gikk bort. Men Maria Magdalena og den andre Maria var der og satt rett imot graven. Neste dag, som var dagen etter forberedelsesdagen, samlet ypperstepresten og fariserene seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi har kommet til å minnes hva denne forføreren sa da han ennå levde. Etter tre dager skal jeg bli oppreist. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham, og så si til folket han har reist opp fra de døde. Da vil den siste forførelsen bli verre enn den første.» Pilatus sa til dem, «Her har dere vaktmannskap, gå bort og vakt graven som best dere kan.» De gikk da og sikret graven ved å forsegle steinen og sette ut vakter. Etter sabbaten, da det lysnet mot første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som lyn å se til, og klærne hans var hvite som snø. De som holdt vakt skalv av redsel for ham, og de ble som døde. Men engelen tok til ordet og sa til kvinnene, «Frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er blitt reist opp, slik som han sa, kom og se stedet hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans, han er reist opp fra de døde, og se, han går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham, se, jeg har sagt dere dette.» Amen. Det er noen forskjellige punkter i det vi leste fra Matteus evangeliet her som jeg synes er helt fantastiske. Jeg bare touche inn på de litt til å begynne med. Det første er selvfølgelig det at forheng revner. Det har vi hørt om før, sant? Jeg synes jo forheng er et sånn veldig dumt ord, fordi altså, vi nordmenn, vi tenker da på et dusjforheng. Dette var ikke et dusjforheng, for å si det sånn. Hvis du leser både om innredningen av tabernaklet og innredningen av tempelet, så var det forhenget, det var vevd i et stykke som skulle være så tykt som en manns knyttneve. Du river ikke det i to og trekker i en løs tråd, for å si det sånn. Dette var kraftige greier. Jeg har en liten knyttneve, men dog, hvis noe var så tjukt. Og så revner det selvfølgelig fra øverst til nederst, altså fra himmelen og ned. Og åpner da en vei inn i det aller helligste. Det stedet hvor ett menneske fikk gå en gang i året, blir nå åpent for alle som tror på Jesus. Hver dag. Det er en stor forandring. En ny og bedre pakt. Og så kommer da den fantastiske historien om disse herre hellige som var sovnet inn og som sto opp og som gikk rundt i byen og viste seg for folk. Jeg lurer både på hvem var de, og hvor lenge ble de, og hvor ble de av etterpå, men det står det ingenting om, men det må jo ha vært ganske vanvittig da. La oss si at din gudfryktige bestefar plutselig banker på døren, som har vært død i noen år. Er det det står? Det sier noe om kraften I det som skjer da. Forløsningen av liv ved Jesu død. Helt fantastisk. Og så blir det en begravelse. Og så blir det satt vakt for å unngå at det Jesus hadde sagt skulle skje. Men kan jo ikke si at disse vaktene var utrolig effektive da. Når engelen kommer. De falt til marken som om de var døde. Engelen ruller steinen vekk og sier til kvinnene, dere søker den korsfestede. Han ikke her, han blitt oppreist, slik som han sa. Kvinnene kom ikke for å se på en oppstandelse, de kom for å se til en grav og møter denne engelen og får budskapet om at Jesus stått opp igjen. Og får beskjed om å dele det med de andre disiplene. Og da står det videre, de skyndte seg bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til disiplene hans. Synes jo det et bittelite poeng der da, at de to første som bærer budskapet om Jesu oppstandelse to damer. Kan la den henge der, men jeg synes det et lite poeng der også, så jeg må si det. Og så møter vi I det vi har lest nå, de to sentrale sannhetene I den kristne tro. Ikke bare den ene, men de to sentrale sannhetene. Korsfestelsen og oppstandelsen. Og du må ha begge for å få hele fylden av det Jesus gjorde. For å sitere noe dere har hørt mange ganger før, fra den apostoliske trosbekjennelsen som sier om Jesus, han ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag. Dette har vært den kristne kirkes bekjennelse fra før år 100. At dette noe av det mest sentrale som finnes I den kristne tro. Og du må ha begge deler, hvis ikke så det ikke kristen tro. Hvis Jesus bare døde, så han enten en misforstått religionsstifter som døde ved en feiltagelse, eller en gærning som ble drept for sine forskrudde ideer. Hvis Jesus bare sto opp uten å ha vært død, så blir han et åndsvesen som ikke døde på ordentlig, og derfor ikke kunne dø for noen. Henger dere med? Og I de to greiene der ligger stort sett kimen, altså såkornet til de fleste vranglærere som har dukket opp innen kristne kirke opp igjennom århundrene. Enten så var Jesus bare et menneske som døde, eller så var han bare en ånd som aldri døde. Der finner du stort sett røttene til de fleste vranglærere som har dukket opp igjennom. Og så finner du også noe som kristne har kranglet om og vært veldig enige om, og samtidig veldig uenige om. I alle århundrer. Og sånn det jo. Men det viktigste her at vi må holde fast på begge deler. Dette ikke et enten eller greie, dette absolutt et ja takk begge deler. Du må ha, for å si det veldig enkelt, uten korsfestelsen ble ingenting betalt for. Av alt det Jesus døde for å betale for. Ingen forsoning, ingen barnekår, ingen betaling for synd, ingen betaling for død, sykdom, forbannelser, og så videre, og så videre, og så videre. Men uten oppstandelsen så blir Jesus bare en av mange tusen som romerne korsfestet I løpet av de 600 årene de drev med det. For Jesus var ikke den eneste som ble korsfestet. Man antar at det antall mennesker som ble korsfestet som dødsstraff for romerne var et sted mellom noen tusen og kanskje over 100 000 I løpet av 600 år. Så det var ikke det at, altså, vi har ikke et kors her fordi Jesus var den eneste som ble korsfestet. Mengder av mennesker ble korsfestet. Etter et slaveopprør I Romerriket noen år før Jesus, så ble det korsfestet alle de slavene som var med på dette opprøret under en mann som heter Spartacus, som noen kanskje har lest om i historien, det var cirka 6000 av de. De ble korsfestet ved alle innreiseveiene til Rom i rekker for å advare med slaver mot å gjøre opprør. Over 6000 stykker. Så korset sånn sett ikke unikt. Men det som unikt at en person som ble hengt opp på et kors også stå opp igjen fra de døde. Det det som unikt. Og noen ganger så tror jeg at vi, det vanskelig å si det sånn, for korset uendelig viktig, men samtidig så kan vi nesten bli så fokusert på korset at vi glemmer oppstandelsen. Men vi må ha begge deler. Jeg skal bruke en del tid i 1. Korinterbrev kapittel 15, hvor Paulus snakker veldig mye om dette her. Vi skal begynne fra vers 1 og utover. 1. Korinterbrev 15. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere. Om dere da ikke forgjeves har kommet til troen. Det satser vi på at vi ikke er. For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han ble reist opp på den tredje dagen etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de 12, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang, av dem lever de fleste ennå, men noen sovnet inn. Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han sett av meg som det ufullbårne foster. For jeg den ringeste apostelen, jeg ikke engang verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde jeg det jeg og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som med meg. Enten nå jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom dere til troen. Det vil jeg altså si, for Paulus så det veldig viktig at Jesus døde for våre synder etter skriftene, at han ble lagt i graven, men også minst like viktig at han stod opp igjen etter 3 dager. I denne forklaringen av evangeliet så bruker Paulus faktisk mye mer tid på oppstandelsen enn han bruker på korsfestelsen. Og han forteller noen interessante detaljer som ikke står noe annet sted, for eksempel det at Jesus ble sett av 500 stykker på en gang. Vi aner ikke hvem de 500 er. Men Paulus sier at mange av de lever fortsatt iblant oss i dag. Altså det mange vittner til oppstandelsen. Det en viktig ting. Paulus opptatt av Jesu oppstandelse. Og når vi da går videre, så sier Paulus noe. Han går litt inn i dette med at noen forkynner at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde. Og så kommer vi da til vers 16-18. For dersom de døde ikke reises opp, der heller ikke Kristus reist opp. Men ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro, og da dere ennå i deres synder. Det også de fortapte som sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da vi de ynkverdigste av alle mennesker. Ups! Den var ganske heftig. Hvis Jesus ikke har stått opp, da vi ennå i våre synder. Da vi de ynkeligste av alle mennesker. Ja. Det var voldsomt og kraftig uttrykk da, Paulus. Det tar du ikke litt sterkt i her nå, liksom? Helt enkelt forklart, og dette sikkert selvfølgelig for oss alle, men det verdt å ta med seg, så det sånn at oppstandelsen bekrefter korsfestelsen. Oppstandelsen du kan gjerne, for å bruke et mer moderne bilde, oppstandelsen kvitteringen på det som ble betalt. Det alltid greit å få en kvittering. Da har du noe du kan holde fast ved. Ja, men jeg har. Dette betalt for. Det mitt. Jeg har fått en kvittering. Ja, men hvorfor det? Holder det ikke at Jesus døde for oss? Ikke følge Paulus. Hvis han ikke oppreist, så vi fortsatt i våre synder, sier han. Så halleluja for at Jesus døde for oss. Det viktig, men uten oppstandelsen så blir ikke det så veldig mye. Og mot slutten av kapitlet forklarer Paulus hvorfor. Hvis vi går til vers 50 og utover i 1. kor 15. Men jeg sier dere, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike, heller ikke forgjengelighet, arve uforgjengelighet. Se, jeg sier dere et mysterium. Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle bli forvandlet. Brått i et øyeblikk ved den siste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp, uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette uforgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet, døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven, men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Ja. Og så er det litt sånne merkelige ord inni her. Altså, du har liksom også forgjengelighet, uforgjengelighet og alle disse tingene her. Men du har også dette uttrykket død, hvor er din brodd? Det er ikke sånn et uttrykk du bruker i dagligtalen, er det det? Ordet brodd betyr spiss, som spissen av et sverd eller spissen av et spyd. Altså det vil si det punktet som dreper. Ordet kan faktisk også oversette med dødelig gift. Altså, sagt på en annen måte, død, hvor er din makt? Altså hvor er din autoritet til å ta liv av mennesker? Og dødens brodd, dødens våpen, er altså synden, sier Paulus. Det som gir døden makt, det som holder mennesker fast i døden, det er synden. Men Jesus var uten synd. Derfor kunne all verdens synd bli lagt på han, og han kunne dø og betale for all synd, både fortid, nåtid og fremtid. Og derfor kunne døden ikke holde på han. Hadde Jesus hatt synden han trengte å dø for personlig, hadde han ikke kunnet stå opp. Oppstandelsen er beviset på at Jesus er det lyteløse lammet, er det Guds lam som bærer verdens synd, og som gjennom sin død og oppstandelse vinner denne seieren og gir den til hver enkelt som tror på han. Derfor, men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Halleluja. Døden kunne altså ikke holde på Jesus, og døden kan heller ikke holde på de som har overgitt sine liv til ham. Har du gitt livet ditt til Jesus? Ja. Da har du fått del, ikke bare Jesus seier over synd, men du har fått del i Jesus seier over døden. Da har du ikke bare fått del i at han betalte den prisen ingen andre kunne betale, men du har fått del i at når du trekker pusten for siste gang og hjertet slutter å slå, så er ikke det slutten. For å sitere C.S. Lewis i slutten av den siste Narnia-boka, nå begynner den virkelige historien. Det som har vært til nå var bare innholdsfortegnelsen og innledningen. Det er nå det begynner. Vi holder oss i 1. kor 15, men går til vers 20. Så sier Paulus, men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For ettersom døden kom ved ett menneske, så har også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Døden kom ved ett menneske. Seieren over døden kom ved ett menneske. Jesus betaler prisen og gjør opp for det Adam brakte inn, og gir oss del i det Jesus brakte inn. Vi har alle del i det Adam brakte inn, men gjennom Jesus får vi del i det han brakte inn. Og derfor kunne Jesus si sånne vanvittige ting som når han står sammen med Martha etter at broren Lazarus er død, og hun anklagende sier til ham, Herre, hadde du vært her, hadde min bror ikke vært død. Så sier Jesus, sannelig, jeg sier deg, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Ja, han skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Før det sa han, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Ja, den skal aldri i evighet dø. Og litt senere sier han i Johannes 14, 19 til disiplene, en liten stund skal dere ikke se meg, men så skal dere se meg igjen. Jeg lever, og dere skal leve. Altså han skal dø, men han kommer til å leve igjen, og dere skal på grunn av det også leve. Derfor er døden oppslukt til seier. Og derfor kan du møte uansett hva som måtte skje i livet i vissheten om at uansett hvor galt det måtte gå, for det kan de gjøre i dette livet, så får ikke synden og døden siste ord. Det får Jesus. Vi tror på seier, vi tror på Jesus seier i dette livet, men det er mange ting i dette livet som ikke er så bra også. Denne verden ligger i det onde, står det også. Jesus sa, i verden har dere trengsel, men vær frimodig, jeg har overvunnet verden. Og den enkleste, det finnes to, de to enkleste og noen av de tidligste kristne bekjennelsene som finnes er Jesus er Herre og Jesus lever. Det er en av de morsommere historiene i apostelens gjerninger. Mot slutten av apostelens gjerninger, når Paulus sitter i Caesarea, i guvernørens palass, så forteller denne romerske guvernøren til den lokale kongen som kom på besøk, det er en ny guvernør dette er, og jeg har en fange her som jeg ikke helt liksom skjønner hva jeg skal gjøre med. Når jeg kom hit, så dro jeg opp til Jerusalem, og der kom ypperstepresten og alle disse menneskene, alle disse her religiøse lederne, og de forlangte å få utlevert han her, karen her, men jeg sa nei, da får dere komme, og så må dere legge frem anklagene. Og så når de da kom, så tenkte jeg jo at nå skal de anklage denne mannen her for et eller annet alvorlig forbrytelse, men det var jo bare noen uenigheter om deres egen lov, om en som het Jesus, som de sa var død, og som Paulus sa lever. Jeg skjønner ikke dette her helt, liksom. Hva skal vi mene om dette her, da? Og det kan man lure på når Paulus da skal fortelle for denne kong Agrippa hvem han er og hva han har opplevd. Så forteller Paulus historien sin om en mann som var opplært til å bli jødisk rabbi. Han var datidens teolog, han hadde lang utdannelse, og som i nidkjærhet forfølger de kristne, og som får dette møtet med Jesus på vei til Damaskus. Han vet ikke hvem det er engang. En stemme sier, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Og han sier, hvem er du, Herre? Og han sier, jeg er Jesus, han som du forfølger. Og så blir det begynnelsen på en forandring og forvandling som tar denne Saul til å bli den første hedningekristne apostel og misjonær og bringer evangeliet ut i hele den delen av Middelhavet. Den oppstandende Jesus møter altså et menneske som er på vei for å drepe kristne, og snur han til at han til syvende og sist gir sitt eget liv for troen på Jesus. Og skriver mye av det nye testamentet. Det var ikke det at Paulus en dag satte seg ned og tenkte, jeg lurer på om jeg skal skifte livssyn, jeg. Jeg lurer på om jeg skal ha kanskje en litt annen måte å se på livet på. Jeg har liksom fundert over dette her med livet og tenkt at ja, kanskje er det litt feil det jeg holder på med. Han var pang på vei i en retning, så får han et møte med den oppstandende Jesus, og så går livet hans i en helt annen retning. Hvorfor? Fordi Jesus lever. Og vi kunne sagt det samme om alle de første apostlene utenom Judas. Holder han utenfor akkurat det der, men alle disse menneskene som vi leser om, utenom Johannes, alle de andre gir livet sitt for troen på Jesus. Og det var ikke det at ikke de prøvde med Johannes heller, altså. Men det kan vi ta en annen gang. Jeg fant et fantastisk sitat for et par år siden, som er et gammelt sitat, helt tilbake til 1970-tallet. Det er lenge siden det. Hvor mange var i livet på 1970-tallet? Tidlig på 1970-tallet her inne, kan vi avsløre alderen litt her. Ja, men det fint, ja. Det var noen av oss, ja, ja. På begynnelsen av 1970-tallet skjedde det noe i Amerika som ble kalt Watergate-skandalen. Bruce nikker. Ja, vår venn fra Texas nikker også. Ja. Hvor det ble avslørt at en del mennesker i det ene partiet drev med overvåking av det andre partiet, og så ble det rettssaker og alt mulig, og endte til og med at presidenten måtte gå av, og så videre. En av de menneskene som var dypt involvert i denne saken var en mann som heter Charles, også kalt Chuck Colson. Gjennom prosessen, han ble faktisk dømt, han ble fengslet eller pakket, så blir han en kristen. I fengsel, faktisk. Starter noe som heter Prison Fellowship etterpå. Blant annet. Men han skriver et fantastisk sitat. Jeg vet at oppstandelsen er et faktum, og Watergate beviste det for meg. Hvordan? Fordi 12 menn vitnet om at de hadde sett Jesus stå opp fra de døde, og de forkynte denne sannheten i 40 år, uten å fornekte den. Hver og en ble slått, torturert, steinet og satt i fengsel. De ville ikke ha utholdt dette hvis det ikke var sant. Watergate involverte 12 av de mektigste mennene i verden, og de klarte ikke å holde på samme løgnen i 3 uker. Du forteller meg at 12 apostler kunne holde på en løgn i 40 år. Det er absolutt umulig. Mm. Jeg synes det er et bra sitat. Watergate involverte de 12 av de mektigste mennene i verden, og de klarte ikke å holde på en løgn i 3 uker. De var enige om hva de skulle si. Hver av de brøt sammen under forhør i løpet av 3 uker. Disiplene holdt på i over 40 år og ga livet sitt for det. Fordi Jesus lever. Og hvis du skal se på noe som vi kanskje ikke snakker så veldig mye om, altså, i den muslimske verden i dag, mange av oss er jo livredde for muslimer, stakkar. De er jo det skummeleste som finnes i hele verden. Og for all del, det finnes absolutt radikale muslimer, og radikale islam er det stikk motsatt av kristendom, det er ikke det jeg mener. Men det foregår en vekkelse i den muslimske verden som ikke kommer på nyhetene, for å si det sånn. I løpet av de siste 30-40 årene, som henger godt sammen med en bønnekampanje for hele den muslimske verden, så er tallet på muslimer som har hatt syner og drømmer av Jesus oppe i mange, mange, mange tusen. Jeg hørte et vitnesbyrd en gang om en kristen forretningsmann, en amerikaner, som hadde mye virksomhet i forskjellige muslimske land. Han pleide alltid å ikke gjøre sånn som kollegaene når de var på forretningsreiser. De pleide å reise hjem på torsdag ettermiddag. Han pleide å bli til fredag, for på fredag er det fredagsbønn. Og da pleide han å stille seg på et gatehjørne når fredagsbønnen i en eller annen moské var over. Og så når folk var på vei ut derfra, så sa han bare litt sånn halvhøyt når folk gikk forbi. Er det noen av dere som har sett mannen i hvitt? Er det noen av dere som har sett mannen i hvitt? Og han sa hver eneste gang så er det alt fra 1 til 3, 4, 5 som stopper opp. Og så sier jeg, la oss sette oss på en kafé, så kan vi snakke om det. Det er altså så mange muslimer da, som har hatt syner av mannen i hvitt, altså Jesus. Jeg leste et vitnesbyrd for en god del år siden i et blad som, for en organisasjon som driver med muslimsk evangelisering blant muslimer i Nord-Afrika. Det var anonymisert litt, men dog. Det forteller om en kar som var på et marked i et land i Nord-Afrika, og han pleide å dele ut små traktater om Jesus på arabisk. Så møter han en mann som han gir en sånn liten traktat. Det var et eller annet helt uskyldig på fremsiden, sånn type vil du få en fin gave eller et eller annet sånt, og da blir jo alle interessert. Så åpnet inn i, og så var det en kort presentasjon av evangeliet. Og denne karen, han ser på han som har gitt han dette her, så river han hele greia i filler og kaster i ansiktet på han og sier, se deg her igjen, så skal jeg ta liv av deg. Og så går han. Denne misjonæren trekker det på skuldrene. Han var vant til at det skjedde. Mellom 3 og 4 om natta, samme natt, banker det på døra til denne misjonæren. Og han går litt sånn søvndrukken og åpner døra. Der står denne mannen han hadde møtt på markedet. og sier, kan jeg få snakke med deg? Ja, ja, kom inn. Jeg la meg til å sove i går kveld, sier denne mannen. Og så har jeg en drøm, og foran meg står en mann i hvitt og sier, det er det dummeste du har gjort i hele ditt liv, å rive i stykker denne tingen. Den kunne forklart deg veien til alt det du lengter etter. Jeg vil at du skal gå og be denne mannen om tilgivelse og høre på det han har å si. Så sier denne mannen helt ærlig, ja, men jeg vet ikke hvor han bor. Og da sa mannen i hvitt til meg, men jeg vet hvor han bor. Og så viste han meg hvor du bodde. Nå er jeg kommet for å høre på det du har å si. Skal jeg si noe som kan høres forferdelig stygt ut i vårt norske liberale samfunn, men hvor mange kristne hører du som har drømmer om Muhammed? Og det er ikke det at ikke muslimene ber, altså. Men Jesus lever. Og han møter mennesker på den måten. Vi var på evangelisering i Odda for en god del år siden med bibelskolen. Og så var det fryktelig kaldt. Så går vi inn på en bensinstasjon for å kjøpe noe varmt å drikke. Der står det en kar bak disken. En av våre nye landsmenn. Han så absolutt ut som han ikke var født og oppvokst i Norge. Så jeg spurte hvor han kom fra. Han sa han kom fra Kurdistan. Ja, men spennende da. Så jeg, du, jeg må bare spørre deg om ting. Jeg har hørt noe om noe. Om du vet noe om dette. Vi er kristne, vi er ute og forteller om Jesus og ber for mennesker. Og jeg har hørt at Jesus åpenbarer seg for muslimer. For at du er muslim, jo da, han var det. Åpenbarer seg for muslimer i syner og drømmer, og så kommer de til å tro på han. Har du hørt noe om det? Å ja, sa han. Ja vel, fortell det. Nei, altså, vi var en god gjeng med unge menn som flytta fra Kurdistan til forskjellige steder i Europa. Over halvparten av mine venner som flytta sammen med meg til Europa har møtt Jesus i et syn eller en drøm. Så sier jeg, du da, har du gjort det? Nei, han hadde ikke det. Men hvis Jesus kom og åpenbarer seg for deg i et syn eller en drøm, ville du tro på han da? Ja, det er klart jeg ville det, sa han. Kan jeg få be en bønn for deg om at Jesus skal gjøre det? Ja, takk gjerne, sa han og lente seg over disken, og så la jeg en hånd på hodet hans. Jeg har ikke møtt mannen igjen. Hva som skjedde, vet jeg ikke. For noen færre år siden så var Rebecca og jeg og hadde team med bibelskolen i et sted som heter Byske. Mange har hørt om Byske. Patrik, ja, fra Nordsverige, og Rebecca og Jørgen, ja, Byske, det er et enormt stort sted. Nei, det er et bittelite sted i Nordsverige. Dette var rett etter den første flyktningebølgen av folk fra både Iran, Syria og Afghanistan. Så, og da kom det veldig mange flyktninger til Sverige også, så de hadde rett og slett gjort om det som var noe som het Byske Havsbad, som var en sånn der fin Porsche campingplass, hvor alle nordmennene fra Nord-Norge stakkar ferierte om sommeren, for det var jo mye finere vær. Så dette området ble kalt for Norska Rivieran. Men hele den campingplassen var gjort om til asylmottak. Og han pastoren i menigheten som vi var i, han hadde vært på besøk på asylmottaket noen ganger, og særlig blitt kjent med en iransk familie. Og så hadde han da delt ut invitasjoner til disse møtene. Så da hadde vi møte fredag kveld, seminar på lørdag kveld, søndag formiddag, søndag kveld. Og alle de tre kveldene så kom da denne iranske familien og noen iranere til, og så kom det 20 unge afghanske menn. Så møtene var todelte. Vi hadde lovsang og forskjellige, så hadde vi forkynnelse. Og så hadde vi en kort oppsummering av forkynnelsen, oversatt til farsi av en 17 år gammel iraner, for det forstår både iranere og afghanere. Og så en kort evangelieforkynnelse. Første kvelden så kom hele denne iranske familien fram og ga livet sitt til Jesus. Andre kvelden så kom to av deres iranske venner fram og ga livet sitt til Jesus. Tredje kvelden var det bare de 20 afghanerne igjen. Og de var blitt bedt for opp av stolper og ned av vegger av bibelskoleelevene. Mange av de var blitt helbredet, så det var ikke det det sto på. Så vi forkynner evangeliet igjen. Ingen av de kommer fram. Alle bare sitter der. Så avslutter jeg da med å si, jeg antar at dere nå ikke kom fram for å gi livet deres til Jesus, fordi dere er muslimer, og det respekterer jeg. Det er deres valg. Men jeg vil deg en utfordring. Når du kommer hjem i kveld, så be denne bønnen. Jesus, hvis du finnes, så vis deg for meg. Det var alt jeg sa. Så kommer pastoren fram efterpå. Martin Karlsson, en härlig kar, han sa: det där var jättebra. De kommer att göra det där, vet du, de kommer att göra det där. Detta var i typ november ett år. Halvannet år eller nästan två år efterpå så är jag på Awakening Scandinavia i Stockholm. Och där mötte jag herr och fru Karlsson. Vi bodde på samma hotell. Jag mötte jag dem under en frukost. Och så berättar Martin Karlsson mig att det var inte så länge efterpå så blev alla dessa här som var på detta asylmottaget sent till mer permanenta lösningar runt om i Sverige, så hela grejen blev lagt ned. Så gick det ett halvt års tid, så kom en av dessa afghanska karlarna tillbaka och uppsökte mig och tackade för det menigheten hade gjort och att de hade stöttat och backat dem. Och han sa samtliga de 20 som var till stede den kvällen har mött Jesus och gett livet sitt till han. Och varför? För det Jesus lever. Alltså, hvis ikke vi har något annat så har vi det faktum att Jesus döde efter skrifterna, stod upp igen på den tredje dag och att han visste sig för många och han lever fortsatt idag. Och det håller det alltså. Ja. Det är helt fint, ja. Jag vill nog mest tro det är det du har läst, alltså att det är förförande så kallade änglar, alltså demoner. Jag tror då det ville vara och uppmuntra dessa människorna att be okej. Jesus, akkurat bara den enkla samarbeten. Jesus, hvis du finns och är verklig, så vis dig för mig. Och vis och, eller rätt slett bara stille och still Gud spörsmål. Okej, Gud, vem är starkast? Vem är störst? Jesus eller Mohammed? Det funkar alltså. Det gör det. Men tack för att du spurte. När Paulus börjar närma sig slutet av livet sitt så säger han att det är egentligen bara en ting han vill. Det är att känna han, alltså Jesus, samfundet med hans lidelser och kraften av hans uppståndelse. Och det uppsummerar väl egentligen hela grejen. Första påskedag firar vi för det Jesus lever. Och det är inte bara något vi säger, det är faktiskt sant. Och han virker idag. Och jag syns ju faktiskt det är värt, när vi hör vittnesbuden från den muslimska världen, så är det väl värt att be om att Gud ska börja uppenbara sig i syner och drömmar för materialistiska norrmän också. Är det inte det? Alltså, kan han göra det där så kan han väl göra det här. Eller älskar han muslimer mer än materialistiska norrmän? Nej, Jesus är inte sån. Han älskar alla. Och jag tror det kan vara värt att bruka en sån approach också till evangelisering. För det som är ju att när sinnet vårt sover så är hjärtat vårt öppet. Och då kan Jesus komma till själv i ett sinn som är stängt. Och det är spännande. Så tack Jesus för att du lever. Tack att du inte bara döde, men du stod upp igen. Tack att du lever idag. Tack att du har gett oss din ånd. Att den samma ånd som reiste dig upp från de döda, Jesus, bor i oss. Och vi ber, Herre, vi ber för alla vi känner, alla vi är glada i personligen, som inte känner dig, att du ska uppenbara dig för dig. Men vi ber också, Herre, för alla, både här i byn vår, i landet vårt, utover verdensdelen vår, utover hele verden, at du skal fortsette å åpenbare deg for mennesker. At mange, 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 mange flere mennesker skal få se at du lever. At mange, mange flere skal få møte deg. Som Vegard leste under nattverden, du som var død, men er levende, lever i all evighet og har nøklene til døden og til dødsriket. Takk for din seier over døden, Jesus, som bekrefter alt det du betalte på korset. Halleluja. Amen.
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.